Ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukuhlephula izwi likaNkulunkulu nani namhlanje ekuseni. Ngizocela ukuthi sivale amehlo singakakhulumi. Baba wethu usezulwini, siyabonga kakhulu inhlanhla yokukwazi. Nkosi, siyabonga kakhulu ngesipho esikhulu usinikeze yona senkosi yethu Jesu Kristu. Nkosi, siyabonga ukuthi wavuma wena oyinkosi yamakhosi, wena Nkosi ofanele udumo lonke. Nkosi, wena ongunini mandla wonke, siyabonga ukuthi wasiyehlisa waba inceku la emhlabeni. Nkosi, wasiyehlisa kwaze kwaba sekufeni. Nkosi, koba uthanda thina, koba uthanda mina, uthanda ilona lo olalelayo. Nkosi, siyakubonga kakhulu aloko. Nkosi, ngiyacela ukuthi uzikhazimulise ezimpilweni zethu. Siyacela Nkosi ukukwazi kangcono. Nkosi, siyacela ukuthi usiguqule usifanise nawe. Nkosi, usifanise nawe futhi ngasekuthobeni kwakho. Nkosi, siwufuze singabe mkhulu emehlweni ethu. Nkosi, ngiyacela ukuthi uzikhazimulise ngezimpilo zethu, abantu babone wena kithi. Ngiyacela ukuthi namanje ukhulumisane nathi ngezwi lakho. Siyabonga kakhulu ngoba siyakwethemba ukuthi uzokwenza lokho. Udumo lonke Nkosi kufanele wena. Ngicela ungisize Nkosi, ukhulume nami, ukhulume futhi ngami lokho okusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sibuyela khona kuMathewu 6, umkhuleko wenkosi ubaba wethu osezulwini. Mathewu isahluko 6, ngicela ukuthi silifundeke umkhuleko yonke namhlanje ngoba vele sesingasekugcineni manje. Sukela kuverse 9. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu sezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Kokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Sigcine khona lapho. Manje ivesi-ke engithanda ukuthi silibukisise namhlanje kuyingxenye nje yesibili sika verse 13, lapho kufundeka khona ukuthi ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngizocela ukuthi sifundeke futhi kwabasefilipi isahluko sesibili iverse 9. Kwabasefilipi isahluko sesibili verse 8. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceko enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi, ube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Inkosi uJesu wazehlisa kwaze kwaba sekufeni. Ingakho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnike igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, ababa wasezulwini nawa basemhlabeni nawa ngaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivuma ngokuthi uJesu Kristu uyiNkosi. Kube inkazimulo kaNkulunkulu Yise. Nizokhumbula ngesikhathi siqale ngomkhuleko weNkosi sakhuluma ngalokho ukuthi mawufike umbuso wakho. Sasisho-ke ukuthi iNkosi uJesu bazalwane weze emhlabeni ethobekile. UyiNkosi yamakhosi, ungumnini mandla onke, kodwa akazange afane namakhosi wala emhlabeni. Kodwa wasiyehlisa, akazange abe yi-dictator, akazange asiphakamisa, kodwa wasiyehlisa. Futhi wangena naseJerusalema, esikhathi engena eJerusalema akangenanga njengamakhosi alo mhlaba, angena agibeliha amahashi alezo zikhathi noma izinqola zempi, kodwa weza egibeli bongolo. Siyakufunda lokho kuMathewu 21. Vele ukuthi sifunde-ke, kwathi ukuba basondela eJerusalema sebefike eBetfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo, hambani emzaneni obekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ikhululekile nethole linayo. Sithululeni nizilete kimi. Uma umuntu esho ukuthi utho kini anothi inkosi yazidinga, uyakuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseka okwakushoyo ngomprofeti othi, ishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, beka inkosi yakho iza kuwe imnene ikhwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yesilwane esibotshelweyo. Yebo-ke inkosi uJesu-ke Alright, mncane ngiqhubeke ngifunde. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lezi xuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithi, bawendlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambi nezazimlandela zamemeza zathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Kwathi esangena eJerusalema umuzi wonke wanyakaza wathi, kubani lo. Siyafunda-ke la ukuthi inkosi uJesu wangena eJerusalema, futhi isixuku-ke samemeza sathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Manje-ke yena-ke wangena eJerusalema, bamemezela uHosiyana ukuthi uyinkosi inzalo kaDavide. Ngiyakhumbula kulezi nsuku bengilalela nje isiprofetho lapho uNkulunkulu ekhuluma noDavide, emtshela ukuthi indodana yakhe izobhekwa ukuthi abe inkosi, umbuso wakhe uzoma kuze kube phakade. Manje-ke isiprofetho ebesikhuluma ngaye inkosi uJesu wayaziwa ngendodana kaDavide, kushuthi umbuso ungowakhe, uzobusa phakade. Sikufundile futhi lokho kwabaseFiliphi ukuthi waphakanyiswa kwanikezwa igama eliphezu kwamagama onke namadolo onke azamkhothamele nezilimi zonke zizovuma ukuthi uJesu uyinkosi. Kodwa-ke manje-ke ngicela ukuthi siqhubeke-ke la kuMathewu 21 kuba ngicela kukhona ngicela ukuthi sikufunde. Manje-ke inkosi uJesu wangena-ke eJerusalema wayihlanza ithempeli keke sikufunde konke. Uma wangena-ke abapristi abakhulu namalunga esizwe kuverse 23 bambuza ukuthi ukwenza lokho ngakunya lini na, futhi kushuthi babebuza bengakwamukeli ubukhosi benkosi uJesu. Manje angithanda ukuthinta konke. Wayesebalandisa umfanekiso-ke kuverse 33 futhi-ke angithanda ukuthi ngiyifunde yonke, kodwa wabaxoxela umfanekiso wendoda wayenesivini. Wabakhona-ke izinceko-ke ababemgadela isivini noma ababesebenza khona. Manje-ke wayesehamba-ke inkosi, wayesethuma-ke izinceko ukuthi ziyolanda ukumvini, kodwa banqaba ukunikeza kwaze wathuma-ke indodana. Indodana-ke wayo bayibambe bayibulale. Inkosi-ke wayesethi-ke wababuza ukuthi uma sekufika-ke umnini yo waleya ndawo uzowenzani nalabo abasebenzi ababi. Baphendula-ke ukuthi uzokubabhubhisa labo ababi. Verse 41, isivini sakhe azinike abanye abalimi abayokunika isithelo ezikhathi zayo. Kodwa-ke engithanda kakhulu ukuthi sikubukisise-ke nakho akusho inkosi uJesu. UJesu wathi kubo, anizange nifunde yini embalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhi, lona laba inhloko yegumbi, lona lavela enkosini, lisimangaliso emehleni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamuka umbuso kukaNkulunkulu ophiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. Owayo phezu kwaleli tshe uyakuphohlozwa, kepha ilo nalo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Manje-ke abantwana bakwa-Israyeli abamkwamukelanga inkosi uJesu njengenkosi yabo ngaleso sikhathi efika ngaso ekugibela imbongolo, ngoba bona babelindele inkosi owayezofika ebakhulula embusweni wamaRoma. Babelindela umbusi ozolwela okwasemhlabeni. Ingakho bamnqaba yena-ke oyinkosi yamakhosi kubona kwaba itshe lesikhubekiso, yena kodwa oyinhloko yegumbi, yena oyikho konke, yena oyinkosi yamakhosi abangamukelanga kuba ube itshe kubona lesikhubekiso. Manje-ke bazalwana, umbuzo-ke engicela ukuthi ngizibuze ukuthi inkosi uJesu ezimpilweni zethu siyamkwamukela njengenkosi yezimpilo zethu, njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu, noma kukhona okusikhubekisa kuye, kukhona mhlambe singakufuniyo kuye, mhlambe koba sifuna okwasemhlabeni, sifisa ukuthi azinikeze okwasemhlabeni, asinikeze impumelelo, asinikeze ingcebo, asinikeze ngisho mhlambe ukuphila emzimbeni, kodwa mhlambe lokho esikufunayo kangako kwasemhlabeni akasinikezi khona, kuba yena uyazi kangcono, kuba yena eyazi ukuthi siyakhula ekumazini ngezinhlupheko. Yena usifunela okuhle, kodwa mhlambe kukhona-ke izinto ezinjalo ezidala ukuthi inkosi uJesu singamfuni njengenkosi yezimpilo zethu. Okunye-ke kungaba kuba yena njengenkosi yezimpilo zethu ufisa ukuthi sizinikela kuye ngokupheleleyo simphilela. Kukhona izinto yena engafuni ukuthi sizenza kodwa siyazithanda thina sifisa ukuzenza ngenkani. Manje ngenxa yaleso sathu mhlambe yena asimvumeli njengenkosi nomsindisi wethu. Manje ke okuyiqiniso ukuthi yena uyitshe legumbi. Uma sisakha phezu kwakhe, uma simvumele ukuthi abe inkosi yezimpilo zethu, kukhulu asosenzela khona. Kodwa ke labo ke abakhubeka ngaye, abangamfuni, bazolimala. Njengomuntu owayo phezu kwetshe alimale, bazolimala. Kanti ke izwi liyasho ukuthi uma leli tshe ke seliwa phezu kwabo, izobabhubhisa impela. Okusivezela ukuthi kuyeza bazalwane usuku lokwahlulela, usuku lapho izitha zenkosi uJesu bazoba uzobachitha, bazojeziswa, bazoya esihogweni kwengu naphakade, bazothola ukulimala okungachazekiyo. Umbuzo ke ukuthi inkosi uJesu sesamkwamukela impela njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Yena uyinkosi elungile, uyinkosi engafani namanye amakhosi. Unobumnene, unobuhle, unothando. Kodwa kuyinkinga ukuthi abanye bayakhubeka ngaye, abamfuni ngoba bayafuna intando yabo. Abafuna ukuthobela intando wale nkosi, abafuna ukumkhothamela, bafuna ukuzenzela mathanda. Bese iyabakhubekisa ke, abakhubeka ngayo bazalwane bayathola ukulimala. Futhi ke ekugcineni, uma baqhubeka kokungamvumi njengenkosi nomsindisi wezimpilo zabo, ekugcineni uzobalimaza impela, uzobabhubhisa, bazoya ingunaphakade esihogweni. Umbuso ke ungowakhe, uzobekwa njengenkosi yamakhosi. Mbuzo ukuthi wena lenkosi uyamkwamukela, uyamkhothamela noma lenkosi uyamelana naye? Kodwa like elinye igama esinikeziwe emhlabeni wonke esingasindiswa ngalo, yilona nje lenkosi yethu uJesu Kristu kuphela. Kushuthi iphuzu lokuqala ke lelo, ukuthi kokuba umbuso ungowakho, umbuso impela ungowakhe. Kuphela ke umbuzo ukuthi wena uyakhothamela lo mbusi, uyamkhonza, uyamdumisa lo mbusi, noma wena awumkwamukeli, umelene naye. Uma umelana naye uzokucolisa, uzokubhubhisa impela. Kodwa ukubusa yena uzobusa. Manje ke iphuzu lesibili-ke ilele ukuthi amandla angawakho, amandla akaNkulunkulu. Futhi-ke inkosi uJesu unguNkulunkulu wezemhlabeni, futhi-ke yena unikeziwe amandla onke ngoba vele enguNkulunkulu. Ngicela ukuthi sifundeke kuMathewu 28, "Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni," verse 18 kukaMathewu 28. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, "Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni." Amandla onke angawakhe. Bese ke amandla onke ezulwini nasemhlabeni kungowakhe. Manje engithanda ukubukisisa-ke okwesibili-ke ukuthi thina bantu uNkulunkulu uyasinikeza amandla. Ngoba ngaphandle kwakhe asikwazi ukwenza lutho, asikwazi ngisho ukuphefumula. Uyasinikeza noma uyasitsheleka amandla, uyasinikeza impilo. Kule mpilo-ke kukhona esikwenzayo, sinikezwa amandla ukuthi sikhulume, ukuthi senze izinto, amandla esitshelekwe yona. Umbuzo ukuthi lawa amandla siwasebenzisa kanjani? Ngicela ukuthi sikufundeke lokho kuJohane, isahluko 19, ngokukaJohane, sahluko 19 inkosi Jesu bema phambi kaPilato verse 10 kona wathi uPilato kuye awukhulumi ngimi na awazi ukuthi nginamandla ukukukhulula nginamandla futhi ukubethela esiphambanweni na uJesu waphendula wathi ngabe awunamandla neze phezu kwami ukuba awu unika izwanga ngaphezulu. UPilato ubecabanga ukuthi unamandla, ubecabanga ukuthi angazenzela nje mathanda. Wamtshela inkosi uJesu ukuthi awazi yini ukuthi nginamandla ukuthi ngikhulule noma ngikujezise na. Kodwa inkosi uJesu wathi ke awunamandla phezu kwami, amandla unawo kuphela ophiwe. Manje bazalwane, lokho kuyisifundo kimi. Kaningi singacabanga ukuthi sinamandla, siyazithathela thina izinqumo. Bazalwane, sithathe izinqumo mhlambe ngabanye abantu, sithathe izinqumo ngabantwana bethu, siyabele siyathathe izinqumo izinsuku nosuku. Niyezwa le ndaba? Inkosi uJesu ekuqaleni wabanikeza u-Adam no-Eva amandla. IBhayibhile yasho ukuthi uNkulunkulu wamphefumula umuntu waba umuntu ophilayo. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu wasinikeza amandla akhe kuze siphila, kuze sikwazi ukwenza izinto, kuze sikwazi ukuphatha izimpilo zethu. Wasinikeza amandla ukuphatha imindeni yethu, amandla nje esijelekiwe, amandla avela kuNkulunkulu. Umbuzo ke bazalwane ukuthi lawa amandla siyawasebenzisa kanjani? Siyawasebenzisa kanjani? Siyawasebenzisa kokwenkazimulo kaNkulunkulu? Siyawasebenzisa ukufeza intando yakhe, noma siyawasebenzisa ukwenza inhloso yomubi? Siyawasebenzisa lawa amandla ukumlimaza uNkulunkulu? Indaba elibuhlungu-ke lelo bazalwane. Abantu thina abantu siyacabanga ukuthi amandla angawethu, kodwa amandla akusiwa owethu. Amandla siphiwe uNkulunkulu, sitshelekiwe. Lawa amandla akusiwa okwethu, ngaphandle kwakhe asikwazi ukwenza lutho. Kusho ukuthi singacabanga ukuthi sinamandla, sicabanga ukuthi sihlakaniphile, sicabanga ukuthi sinamandla ukwenza izinto. Ngisho ukuhlakanipha esinakho, ngisho ingqondo esinakho, amandla okwenza izinto, sikonke kuvela kuNkulunkulu. Yena wasitsheleka, wasinikeza njengesipho. Umbuzo kodwa ukuthi lawa amandla asinikeze wona siyawasebenzisa kanjani? Siyawasebenzisa kokwenkazimulo yakhe, ukudumisa igama lakhe, ukufeza izinhloso zikaNkulunkulu, noma siyawasebenzisa ukuthi sifeze inhloso yomubi? Kuthi iphuzu lokuqala-ke phezu okulelo phuzu, noma mhlawumbe sekuyesibile, okuqala kwaba yilelo ukuthi uJesu wathi ngiphiwe amagama amandla wonke osezulwini wasemhlabeni. Okwesibili kilelo ukuthi thina siphiwe amandla avela kuNkulunkulu. Wasitsheleka uNkulunkulu ukuthi sibe namandla ukusenza izinto. Umbuzo-ke ukuthi lawa amandla siwasebenzisa kanjani? Bese iphuzu lesithathu-ke kulelo phuzu lwamandla ilelo ukuthi thina-ke esingabantwana bakaNkulunkulu, bazalwane, siphiwe amandla amakhulu. Siphiwe amandla yokuvuka kweNkosi uJesu. Yena usebenza kithi ngamandla amakhulu. Kele ukuthi sikufundeke lokho encwadini kwabaseFesu isahluko sokuqala, verse 19. Nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, kokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo uKristu emvuso kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kunge kulelizwe lo twa kepha nakulo elizayo wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe wamisa abe inhloko phezu kwakho konke kulo ibandla elona lingumzimba wakhe ukugcwala kwakhe okugcwalisa konke kubo bonke. Siyafunda ukuthi thina ke esikholwayo sanikezwa lawa mandla kaNkulunkulu, lawa mandla awamvusa iNkosi Jesu kwabafileyo, futhi lawa mandla owambeka phezu kwakho konke wamenza ukuthi abe inkosi yamakhosi. Lawa mandla amisa uJesu kanjalo, yiwo lawa mandla asebenza kithina. Bazalwane, thina esikholwa enkosini uJesu sinamandla kaNkulunkulu olusebenza kithi. Akufanele ukuthi sikukhohlwe lokho. Akufanele ukuthi sidangale siphelelwa ngamandla. Akufanele ukuthi siphelelwe ithemba. Thina esikholwayo sinamandla, lawa mandla asebenzayo esikhathi evusa iNkosi uJesu kwabafileyo, lawa mandla amakhulu asebenza kithi. Ingakho bekungafanele ukuthi sidangale siphelelwa ithemba, ngoba lawa mandla ayasebenza kithina, futhi lawa mandla azobuya avuse nathi kwabafileyo. Phela ukuthi sifunde futhi kwabaseFesu 3 verse 20. Kepha yena onamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo kokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udomo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Angazi noma niyaphawula nje kula mavesi esiwafundayo. Amaningi ahlanganisa amandla, ubukhosi, nenkazimulo noma udumo. Yena unamandla wonke, lawa mandla ayamphakamisa amenze ukuthi abe inkosi, bese ke udumo lonke lufanele yena. Iphele ilokho esikhuluma ngakho noma sisabukusisa ke njengamanje amandla, kodwa kulamabezi kuyavela nalokho kunye, ubukhosi nodumo. Kepha yena verse 20 onamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo kokwamandla asebenza kithi. Yezo bazalwane, yena unamandla ukukwenza lokho esicelayo kuye. Siyaqondisisa nje lokho ukuthi yena unikeziwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. Siyazi nje ukuthi sinenkosi onjalo, sinonkulunkulu onjalo, sinobaba wethu osezulwini onjalo, onikeziwe amandla onke. Siyamethemba. Uma sicela kuye, siyacela kuye sinalolu lwazi, sinalokhu kukholwa ukuthi yena unamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo. Uyakwazi ukukwenza bazalwane, ngaphezu kwakho konke esikucelayo nesikuqondayo. Uyakwazi ukudlula kulokho esikucabangayo. Bazalwane, siyayezwa nje enkosini sinaleya ngqondo. Uma sikhuleka sinalokhu kukholwa ukuthi yena unamandla kukwenza. Ngesikhathi sibukisisa izinto ezingavimbezela ukuphenduleka kwemkhuleko, ukungakholwi okunye kwezinto, ukungaqondi bazalwane, nokukholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla ukuthi afeze lokho esicelayo. Uma sicela ngokwentando yakhe, singaceleli izinkanuko zethu, kodwa sicelela ngokwentando yakhe. Bazalwane, kaningi siyathwala imithwalo okungafanele, kanti sinonkulunkulu onamandla. Bekumele ukuthi siza kuye, futhi sinonkulunkulu njengoba sizwile ekuqaleni ukuthi uyasikhathalela njengobaba, uyafisa ukusenzela okuhle, ukusinikeza izipho ezinhle. Asicela kuye bazalwane, singacela kuye isinkwa sethu semihla ngemihla, isidingo salokhu salomhlaba singacela kuye. Kodwa kakhulu kakhulu izinto zokomoya bazalwane, asikhuleke bazalwane, izwi liyasho ukuthi asikhulekela abantu abasibusayo, sikhulekela abantu abaseduze kwethu. Asikhulekela bazalwane isizwe sakithi, asikhuleke nabantu abakholwayo, asibakhulekela bazalwane, asikhulekela abantu abangamazi uNkulunkulu. Angiqedanga ivesi le engiyifundile kuMathewu 28 lapho esho khona ukuthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ethi ngakho-ke hambani niye ezizweni zonke niyobenza ukuthi bambe ngabafundi bami. Bazalwane, ake sikhulekela abantu ukuthi baphenduke bakholwe kuJesu babe ngabafundi benkosi uJesu. Siphiwe amandla onke ukuze abantu sikwazi ukubatshela ngayo inkosi uJesu bakholwe. Asikhuleke bazalwane, asikhulekela abantu ngisho okwamabandla adukayo noma adukile leyo, sibakhulekela inkosi uJesu unamandla ukubavula ingqondo abavezele iqiniso lakhe. Sikhulekela labo abangakholwe enkosini uJesu, asibakhulekela ngoba sinoNkulunkulu onamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunalokho konke sikucelayo nasikuqondayo ngokwamandla asebenza kithina. Sithina futhi sifundileke lapho kwabaseFeso 1 ukuthi kumzimba, yena uyinhloko yomzimba wakhe. Uma sikholwa sikumzimba kaKristu, njengomzimba wakhe, we are partakers of his power because we are part of his body. Singxenye yomzimba wakhe, ngakho ingxenye yamandla akhe, noma amandla akhe angasebenza kithi. Uma ngiyisandla somzimba wakhe, lawa amandla akhe angasebenza ngami ukufeza lokho okuhle okuthandeka kuye. Siphiwe amandla. Bese-ke encwadini kaPetro wesibili, sehloko sokuqala iverse 3, njengoba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe, esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezinkulukazi ukuze ngazo nibe abahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Nibalekele ukubupha okusezweni ngezinkanuko. Verse 3, njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikele konke, njengoba amandla akhe obuNkulunkulu usinikele konke okuqonde nokuphila ngokumesaba uNkulunkulu nokumazi yena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Izwani bazalwa, nakho kungena nenkazimulo futhi-ke. Yena unamandla wonke, usinikezile konke ukuze sikwazi ukuphila impilo elithandeka kuye. Futhi wasinikeza izithembiso eziningi, wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe ukuze sibe abahlanganeli nesimo sobuNkulunkulu, sibe nesimo sakhe kithina, sifana naye. Bazalwane, lawa amandla asebenza kithi asenza ukuthi sifane nesimo sakhe ukuze simfuze inkosi uJesu, sifane naye. Bazalwane, ake sifundeke nje futhi la kwabase Roma, ibese lihambisana nakho. Roma 8, siyazi ukuthi kwabamthandayo, verse 28, uNkulunkulu konke kusebenzisane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo lakhe. Ukuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili babafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Labo aba Bizile ubalungisisile futhi labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi bazalwane izwaneke nje la kuhlangana izinto kulamavesi kuhlangana amandla kaNkulunkulu kuhlangana ubukhosi bakhe kuhlangana nenkazimulo yakhe kanti ke nansi isimanga kuthi yena owasibizayo ngamandla akhe amakhulu uyasebenza kithi okuthandeka kuye futhi konke kusebenza nekubeka okuhle izimo esihlangabezana nazo ubunzima usizi izinhlupheko ukulingwa konke kuyasakha ukuze sifana naye sifana nenkosi uJesu bese ke uthi labo abalungisisileyo baphile nenkazimulo futhi usiphile nje hayi nje amandla akhe kodwa ngisho inkazimulo yakhe bazalwane kuyisimanga le ndaba ukuthi inkosi uJesu ungumnini mandla onke kodwa lawa amandla anayo akayigodlanga nje akasigcinelanga nje yena kodwa wasinikeza nathi abantu bonke abadaliwe ngomfanekiso wakhe wabanikeza amandla athile saba nombuzo ukuthi lawa amandla asinikeze kukona siwasebenzisa kanjani abangakholwayo ke bayasebenzisa lawa amandla kokungafanele futhi ngosuku lokwahlulela bazoyilandulela ke ukuthi ngalawa amandla baba yisebenzisa kanjani usinikezile ngisho ukukhuluma nje ukusebenzisa amandla ophiwa uNkulunkulu ukukhuluma amagama sikhuluma bazalwana amagama njani ucabanga sisebenzisa amandla kaNkulunkulu sicabanga imicabango enjani phatha abantu kwenza izinto siyakwenza kanjani lawa amandla kaNkulunkulu siyawasebenzisa ukuthi sitshontshe kuze senze ukebenga noma siyawasebenzisa kanjani sizowalandulela kolunye usuku ukuthi lawa amandla siwasebenzise kanjani ukusummarize nje always believe ke indaba uphuzo lamandla ukuthi thina ke esikholwayo ke thina siphiwe amandla amakhulu kakhulu siphiwe amandla yokuvuka kwenkosi uJesu lawa amandla ke ayasebenza ngathi ayasebenza ukuthi asiguqule asifane nenkosi uJesu futhi ke ngawo lawa amandla inkosi uJesu uyasebenza ukufeza intando yakhe ngathi futhi ke lawa amandla ke ayasebenza futhi ukuze uma sikhuleke uNkulunkulu asenzele khona ngawo amandla akhe kushuthi lokho ke okuqondene nephuzu lokuthi amandla onke angawakho mkhulekeni kwenkosi manje ke nakho ke sisifika ke kulokho kokugcina ukuthi nodumo inkazimulo ungowakho bese kukaMateyu 6 verse 13 manje ugcina ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade nenkazimulo ngowakho cela ukuthi sifunde ke encwadini yesambulo isahluko sesihlanu sukela ku verse 8 noma asiqale ku verse 6 ngaze ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi ihlatshiwe kushuthi inkosi uJesu ke leyo linezimpondo eziyinkombisa namehlo ayisikhombisa ngomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke leza layithabatha isandla sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi kuthe selithabathile incwadi izidalwa ezine namalunga ngamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu Kwi lelo na lelo line hapu. Nezi cha segolite si kwele si kwel impepo. Eim kulego yabangwele. Ahlabe lela igame elisha ati ufanele wena ukuthabatha incwadi nokuvula izimpawu zawo kukuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuwo wonke imideni nezilimi nabantu nezizwe wabenza babe umbuso nabapristi kukaNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Ngaze ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane zithi ngezwi elikhulu lifanele iwundlu ehlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukho nokuzwayo kuthi kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube isibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwa ezine zathi ameni namalunga awaphansi akhuleke. Bazalwane, nansi sivezwa nje isithombe esincane sasezulwini ukuthi ezulwini kuzoba kunjani. Bazalwane, ezulwini kuzodunyiswa iwundlu likaNkulunkulu. Inkosi uJesu, bazalwane, owasifelayo, owasihlengayo, owasithengayo ezizweni zonke, Nkosi, inkosi wasithenga, wasihlenga, waba iwundlu elihlatshwayo, iwundlu elingenasici, iwundlu elingenacala, kodwa wafela iziphambeko zethu, wafela amacala ethu. Ngenxa yakhe, bazalwane, asise nama amahloni, wasusa amahloni ethu. Nkosi, bazalwane, cabangani nje ukuthi ngosuku lokwahlulela bekuzoba njani. Cabanga nje izinto, bazalwane, ezingamahlazo esikwenzile ezimpilweni zethu, amaphutha ezinye sisenza amaphutha, ezinye sakwenza ngamabomu. Bazalwane, senza izinto ebezokudala ukuthi ngosuku lokwahlulela singakwazi ukuma phambi kwaleso sihlalelo. Hlalo sokwahlulela sesizomemeza sithi izintaba zigqibe. Bazalwane, sasizoba namahloni ngalolo suku, kodwa yena inkosi yamakhosi, yena ofanele udumo, ofanele ubukhosi, yena ongenasici, ongcwele ngcwele, weza emhlabeni wazothwala izono zethu, wathatha la mahlazo ethu, wathatha amahloni ethu. Bekufanele ukuthi kube yithina ngalolo suku esizokuma sihambaze sinqunu sinamahloni, singazi ukuthi sizocashaphi, ikhanda lethu sizoyifihlaphi. Kodwa yena wayithatha leso sihlazo, waba yihlazo, waba yisiqalekiso esikhundleni sethu, walenge esiphambanweni enqunu, umdali wezulu nomhlaba. Bekumele ukuthi kube yithina, kodwa kwaba uye wathatha indawo yethu, bazalwane, ukuze singasabi namahloni, ukuze singama phambi kwesihlalo sobukhosi, kwesihlalo sokwahlulela ngesibindi, sesinokulunga kwakhe, sesimbathe ukulunga kwakhe. Bazalwane, asisenamahloni, kodwa sesinentokozo, sesinesibindi ngaye. Bazalwane, uye lo inkosi uJesu iwundlu owahlatshwayo esikhundleni sethu, kuze asihlenge, kuze asithenge, kuze asihlawulela iziphambeko zethu, ukuze thina esasikude, thina esasi abezizwe,
besinga siyongi shisizwe lesa isketi wewe kwa nkulunkulu kutu wa senzo manji uti sibe isizwe singe sake wa senzo uti sibe isizwe sobukosi isizwe saba priesti bazalwane ismanga loko asenze lekona ingako bazalwane yenu ufanele utumolonge ufanele ukudunyiswa yena impelu ya kazimula ufanele utumolonge kazi bazalwane ukuthi sesabona nje ubukhulu benkazimulo yakhe sabona ubukhulu baloko asenzele khona umbuzo ke bazalwane uthi siyamdumisa nje siyambonga nje ngaloko asenzele khona emkhuleko yethu siyambonga siyamdumisa bazalwane ke nangemculo yethu kukhona nje lelo culo elivuka ezinhlizweni zethu elishoyo ukuthi ufanele Nkosi uyiwundlu ofanele udumo namandla nobukhosi kuyena ezulwini kuzoculwa lelo culo bese abantu bamkhothamele ngisho izingilozi namalunga konke ezulwini kuzomkhothamela kumdumise kuthi kufanele ufanele wena lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nezibusiso egcine ngaverse 11 kuverse 13 ithi nakho konke kudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba nasezulwini nakho konke okukukho kakuzwa kuthi uyena ohlezi esihlanweni sobukhosi nakulo iwundlu makube izibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Bazalwane, siyamdumisa nje uNkulunkulu Baba wethu wasezulwini, siyamdumisa nje iNkosi yethu uMsindisi wethu iNkosi yethu Jesu Kristu iwundlu owahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu. Bazalwane, siyamdumisa nje endlela elifaneleyo, siyalangazelela nje ukumdumisa, siyamdumisa nje ngeziphimbo zethu ngamaphimbo ethu. Bazalwane, yebo ke bazalwane, izwi liyasho ukuthi kumfanele amandla nobukhosi ubukhosi okwakhe umbuso namandla nenkazimulo kuze kube phakade kumfanele. Kodwa umbuzo ke ilokhu ukuthi thina ezinhlizweni zethu kuyavuka nje lokhu kumdumisa na. Angazi-ke mhlobo ukuthi uma ubukela kokulangazelela izulu angabazi ukuthi ilona lo ngumntwana kaNkulunkulu uyalangazelela izulu. Angazi ukuthi yini wena olangazelela kakhulu yini kwasezulwini. Mhlawumbe silangazelela ukusula kwezinyembezi, ukungabi bikho kokugula, ukungabi bikho kwezifo, ukungabi bikho kokulamba. Angazi yini okulangazelelelayo. Kodwa bazalwane, nakho mina engikulangazelela kakhulu, ngilangazelela lokhu ukumdumisa uNkulunkulu, ukucula kanye nalesixuku esikhulu ukuthi ufanele iwundlu ukuthola udumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade. INkosi uJesu, bazalwane, uyakazimula, ufanele futhi udumo nenkazimulo, kumfanele ngoba akekho ofana naye, akekho phakathi kwamakhosi onke owake wafana nje naye enkulu kangaka ukuthi asiyehlisa kwaba yinceku, wasiyehlisa kwaze kwaba sekufeni. Akekho owake waba nothando lungaka. Ibhayibhile yasitshela ukuthi akekho uthando oludlula lokho ukuthi umuntu afele omunye umuntu. Ibhayibhile ithi hlambe umuntu bengafela umuntu olungileyo. Kodwa uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela siyizoni, siseyizitha zakhe singamfuni, singenasikhathi sakhe. Kodwa wasifela siyizoni, sisona ngamabomo, kodwa wasifela. Bazalwane, alukho uthando oludlula lelo. Ngiyacela ukucela ekugcineni mhlobo ukuthi wena ukukubuza ukuthi wena usukwamukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Wena uyamkhonza yini ngempilo yakho yonke, ngamandla akho onke. Uyamdumisa, uyafisa ukumdumisa nangempilo yakho, nangephimbo yakho, nangamagama akho. Bazalwane, siyamdumisa uNkulunkulu. Noma sisena lokho ukuthi ngesinye isikhathi simsole uNkulunkulu na akafanele ukusolwa. Akafanele ukusolwa, ufanele kuphela ukudunyiswa ngoba angeke ofana naye. Kwangathi uNkulunkulu angasizi ukuthi simdumise ngezimpilo zethu, ngezilimi zethu, ngamaphimbo ethu, ngamaculo ethu, ukuthi udumo lonke simnikeze yena. Kwangathi uNkulunkulu angasiza, bazalwane, okuyisicelo sami ukuthi uNkulunkulu ngala magama nje engiwakhuluma ngobuthakathaka, futhi mhlambe ngingakhulumanga fluent, mhlambe angakuchazi kahle, kodwa nokho ukuthi uNkulunkulu anichazela anibezela, anicacisela, kungene ezinhliziyweni zethu sonke kusukela manje ukuthi impela uNkulunkulu simkhonze ngendlela elifaneleyo, ngoba umbuso ungowakhe futhi kumfanele. Futhi bekungafanele ukuthi simkhonze ngoba siphoqwe, kodwa bekumele ukuthi simkhonze njengenkosi yethu ngoba sithanda, ngoba akekho othandeka njengaye, akekho omuhle njengaye, akekho ofanele ukukhonzwa njengaye, akekho okufanele sinikeze izimpilo zethu kuye njengaye. Bekufanele ngoba wasinikela ngenxa yethu. Bazalwane, nokuthi lawa amandla asinikeze wona siwasebenzisa kanjani. Bese ke asikhumbuleni ke njengabantwana bakhe ukuthi wasinikeza amandla ukuze afeze intando yakhe kithi, ukuze asingcwelise, ukuze asenze ukuthi sifane nesimo sakhe. Bese ke okwesithathu ke ukuthi yena ufanele udumo lonke. Awu bazalwane, uNkulunkulu asisize ukuthi simdumise ngezimpilo zethu, nangezilimi zethu, nangakho konke sikho. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, siyakubonga kakhulu ukuthi uyasithanda, ukuthi ungubaba wethu, aba baba wethu osithandayo osezulwini, onendaba ngathi. Nkosi, siyabonga ukuthi uthando lwakho alufani nje nothando lwethu thina bantu. Nkosi, siye sisho ukuthi umuntu siyamthanda, kodwa uma umuntu esihlupha sibele simdikila, sibele simyeke, sibele siphelelwa ukubhekezela. Kodwa Nkosi, wena awunjalo. Wasithanda kwaze kwaba sekufeni, wasifela ukuze usisindise. Siyakubonga Nkosi, siyabonga Nkosi ukuthi sinenkosi elifana nawe, inkosi yokulunga, inkosi onobuhle, inkosi engathandi okubi. Awu Nkosi, siyakubonga ukuthi sinenkosi ofana nawe. Siyabonga futhi Nkosi ukuthi wena ungumnini mandla onke. Awu bekho zoba kubi uma abantu ababe babenganikezwa amandla, ngisho uSathane, kodwa abanamandla Nkosi okufana namandla akho. Amandla abo bancane, futhi ke lawa amandla Nkosi vele uwe futhi obanikeze wona, kodwa bawusebenzisa kokungafanele. Kodwa Nkosi, siyabonga-ke ukuthi wena ungumnini mandla onke, futhi wabanqoba namabusi osemkhathini. Awanalungelo, awanamandla Nkosi. Siyacela kulesikhathi, siyakhuleka Nkosi ukuthi impela amandla akho abonakaliswe nasesikhathini esiphila kuso Nkosi, lapho kunemimoya eminingi ezidukisa abantu abaningi. Nkosi, siyamemeza amandla akho naphezu kwale mimoya adukisayo Nkosi. Sicela ukuthi uwabhophe, sicela ukuthi uwachithe. Cela Nkosi ukuthi kulesikhathi uvule amehlo yabantu bakho abadukisiweyo Nkosi, abafundisi abaningi bamanga abahambayo kulesikhathi, nemimoya namabandla adukileyo Nkosi. Sicela ukuthi wena ubahambela ngamandla akho, ubavule amehlo Nkosi, ubavezele ukuthi Nkosi Jesu alikho elinye igama esinikeziwe phansi kwethunzilelanga esizosindiswa ngalo Nkosi, ukuthi bayeke ukukholwa kungafanele Nkosi, bakholwa kuwe, wena wethu oyinsindiso, wena wethu esingasindiswa ngalo.
bakukhonze ngendlela elifaneleyo. Siyabonga Nkosi ukuthi amandla ngawakho, awu Nkosi siyabonga futhi ukuthi udumo nenkazimulo kufanele wena wedwa. Nkosi ngiyacela ukuthi usize ukuthi impela sikudumise ngendlela elifaneleyo. Cela usize, cela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Bazalwane, kunephuzu elilodwa nje engayikhohlwa phansi kwaleli phuzu elisho ukuthi inkazimulo ungowakho. Bazalwane, niyazi ukuthi kunengozi ukuthi sithina singathatha inkazimulo noma udumo sizama ukusithathela, phela keke siyithathe okufanele uNkulunkulu. Siyakufunda le ndaba elibuhlungu encwadini yezenzo, Zenzo isahluko 12. Zenzo isahluko 12. Verse 21. Kosuku olumisiweyo uHerodi wambetha ingubo yobukhosi, wahlala esihlalweni, wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi, izwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu. Kepha ingelozi yenkosi yamshaya khona lapho kukuba akanikanga uNkulunkulu udumo. Wadliwa izimpethu, wafa. Bazalwane, niyezwa le ndaba. Nansi indoda wayinkosi, waziphakamisa abantu futhi bamncoma bathi, ukhuluma njengoNkulunkulu akasi umuntu. UNkulunkulu khona lapho wamshaya, kuba uNkulunkulu akamnikezanga udumo kodwa wasithathela yena udumo. Bazalwane, nansi ingozi, ingozi enkulu, umbuzo ukuthi thina siyasithathele udumo uma senza mhlambe okuhle bese abantu bayasincoma, udumo siyasithathela thina noma udumo siyamnikeza lo ofanele udumo, uNkulunkulu yena yedwa? Abantu uma besibonga siyasithathela ukubonga, noma sithi ukubonga kufanele uNkulunkulu? Kuba impela kufanele uNkulunkulu, kuba bazalwane, akukho esingakwenza okungcomekayo ngaphandle kwakhe uNkulunkulu. Akukho okuhle esingakwenza sizwile, ngisho amandla esinawo, ngisho ukuphefumula sithola kuNkulunkulu. Ingakho-ke udumo lonke bekufanele ukuthi simnikeza yena ofanele udumo. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi singafani noHerodi sisithathele udumo, kuba uNkulunkulu keke, bazalwane, akuvumela lokho ukuthi thina sisithathele udumo. Yezwa bazalwane, kanti-ke okuyisimanga ukuthi yena kodwa uyasinikeza udumo, udumo lwenkosi uJesu, ngoba sesi ngabakhe, sesi sesi umzimba wakhe, sesi ingxenye, siyathola nengxenye yenkazimulo yakhe, nenkazimulo yakhe siyayithola. Kuyisimanga lokho. Umuntu ozithathele udumo lukaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamelana naye. Kodwa lo okholwe enkosini uJesu aziyehlisa abe ingxenye yokufa kwenkosi uJesu, yena owamvusa uJesu kwabafileyo, naye uzomvusa futhi uzomkhazimulise kanye nenkosi uJesu. Niyezwa nje lesimanga bazalwane, kodwa-ke udumo lonke sonikeza uNkulunkulu. Nizwile namalunga ezulwini ayakhipha ngisho amaqele, kuthiwani, imiqele yabo bewabheke ezinyaweni zakhe ofanele udumo. Yena impela ufanele udumo lonke. Kwangathi uNkulunkulu angasiza asambulele. Siyabonga kakhulu, iNkosi ibe nanonke, inibusise. Amen.